ผลการศึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโควิดที่จะนำมาเสนอวันนี้เป็นข่าวดีเกี่ยวกับการรับบริจาคเลือดกับข่าวที่ถึงจะไม่ดีแต่ก็ไม่ร้ายในเรื่องระดับวิตามินดีนะครับโดยในเรื่องความปลอดภัยของการรับบริจาคเลือดในช่วงโควิด-19 นี้ผลการศึกษาซึ่งทำโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH ที่ทดสอบกับมินิพูลส์หรือกลุ่มตัวอย่างเกือบ 18,000 ตัวอย่างจากผู้บริจาคเลือดในสหรัฐราว 258,000 รายทั่วประเทศได้พบว่าแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพียงพอและได้ผลเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดที่มีการบริจาคเข้าสู่คลังเลือดปนเปื้อนโดยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ครับโดยตามรายงานที่เผยแพร่ในวารสาร Transfusion นั้นมีการพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ในตัวอย่างเลือดที่นำมาศึกษาเพียง3ตัวอย่างเท่านั้นเองและในทั้ง3กรณีที่และในทั้ง3กรณีนี้ไวรัสที่พบก็อยู่ในระดับต่ำรวมทั้งยังไม่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ด้วยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียในนครซานฟรานซิสโกผู้ร่วมทำการศึกษาเรื่องนี้สรุปว่าแม้จะเป็นในกรณีที่เกิดขึ้นยากซึ่งเลือดที่บริจาคมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกนั้นการรับบริจาคเลือดจะไม่ทำให้ติดเชื้อโควิดแต่อย่างใดดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับการบริจาคการรับบริจาคและการถ่ายเลือดในสหรัฐโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของระดับวิตามินดีกับโอกาสความเสี่ยงของการติดโควิด-19 เท่าที่ผ่านมานั้นมีผลการศึกษาหลายชิ้นที่เชื่อมโยงการมีวิตามินดีในระดับต่ำกับความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงต่างๆถึงแม้จะยังไม่เคยมีการพิสูจน์ว่าการขาดวิตามินดีเป็นสาเหตุโดยตรงของเรื่องนี้ก็ตามและรายงานซึ่งเผยแพร่ทางวารสาร PLOS Medicine เมื่อต้นเดือนมิถุนายนก็บ่งชี้ว่าการเพิ่มระดับวิตามินดีด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆจะไม่ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดโดยนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากคนเชื้อสายยุโรปกว่า 1,200,000 คนใน11ประเทศและพบว่าถึงแม้บางคนจะมีลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งทำให้มีระดับวิตามินดีในร่างกายสูงกว่าปกติโดยธรรมชาติก็ตามแต่คนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงลดน้อยลงในแง่ของโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 การต้องเข้าโรงพยาบาลหรือการมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงแต่อย่างใดดังนั้นนักวิจัยผู้ศึกษาเรื่องนี้จากผู้คนในยุโรปจึงแนะนำว่าการเพิ่มระดับวิตามินดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาพร่องวิตามินดีอยู่แล้วนั้นจะไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้แต่ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆก็หวังว่าจะมีการขยายผลการศึกษาเรื่องดังกล่าวนี้ให้รวมถึงผู้คนเชื้อสายแอฟริกันรวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่ชาวยุโรปด้วยในที่สุดครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ